suntem in festa Pascalia, in quibus vemus ille agnus ocini tu, cuius sanguine post est fidelium consecrantur. Ec nox est, in qua primum